Այսօր եթերում իր աշխատանքն է սկսվում ազատություն ռադիոկայանը բարի լույս այսօր դեկտեմբերի 21-ն է, 5 շաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Նոր զենք է տրվում դատական համակարգին փաստաբաններին ճնշելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է անդրադառնում 3 ազգային ժողովում բոյկոտի պատճառ դարձած օրինագծի դրույթներին։ Չեչնիայի ղեկավարը հայտնվել է Մագնիցկու գործով պատժամիջոցային ցանկում։ Վրաստանի իշխանությունները քաղաքական պատասխանատվություն են ստանձնել Վրաստանում առևանգված ադրբեջանցի լրագրողի համար։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ռումբի արկայության անոնիմ ահազանգերը նորից զանգվածային տարհանման պատճառ են դարձել Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում 3000-ավոր մարդիկ տարհանվել են Մոսկվայի Ստավրոպոլի, Չերկեսկի և Պետրոպավլովսկ-Կամչատսկի վարչական շենքերից, դպրոցներից, համալսարաններից, առևտրի կենտրոններից, հիվանդանոցներից և հյուրանոցներից պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ապացուցվել է, որ այդ ահազանգները կեղծ են եղել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է զրկել ֆինանսական աջակցությունից այն երկրներին, ովքեր դեմ կքվյարկեն նախագահ Թրամփի որոշմանը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու մասին։ Ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան արաբական և մահմեդական երկրների պահանջով այսօր հատուկ արտահերթ նիստ կգումարի այս հարցով։ Նրանք վերցնում են միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարներ և հետո մեր դեմ քվյարկում։ Թող մեր դեմ քվյարկեն, մենք ահագին փող կխնայենք, մեզ դա չի հետաքրքրում, երեք Սպիտակ տանը հայտնել է Դոնալդ Թրամփը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ վատթարացել է մարդասիրական և անվտանգության իրավիճակը։ Նմանատիպ հայտարարությամբ ավելի վաղ հանդես է եկել Ուկրաինայի հակամարտության հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Կուրտ Վոլքերը, ընդգծելով, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում այս տարի ամենամահաբերն էր տարածաշրջանում։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հելին հորդորել է անվտանգության խորհրդին պատժել Իրանին, իր խոսքով ապակայունացնող վարքագծի և ՄԱԿ-ի զենքի վերաբերյալ էմբարգոն վտանգավոր կերպով խախտելու համար, մինչդեռ Ռուսաստանը բացառում է պատժամիջոցները և ֆնդում, որ անհրաժեշտ է երկխոսություն։ Սա ընդամենը ժամանակի հարց է, և հրթիռներից մեկը մի օր կարող է հասնել իր թիրախին, եթե մենք որևիցե բան չանենք, մենք չենք կարողանա կանխել Իրանի կողմից հետագա բռնությունները, ասել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն արգելել է Ռուսաստանի հիմնի և դրոշի առկայությունը ձմեռային Օլիմպիադայի պաշտոնական արարողության ժամանակ, ընդգծելով չեզոք դրոշի տակ հանդես եկող ռուս սպորտսմենների մարզահագուստի վրա ևս չպետք է լինեն ազգային խորհրդանշի գույները։ Հիշեցնենք, երկու շաբաթ առաջ ՄՈԿ-ը արգելեց Ռուսաստանին մասնակցել 2018-ի հարավային Կորեայում տեղի ունենալիք ձմեռային Օլիմպիադային, սակայն դոպինգի հետ խնդիր չունեցող մարզիկները կարող են հանդես գալ չեզոք դրոշի ներքո։ Իդեպ ՄՈԿ-ը նաև պնդել է, որ Ռուսաստան բառը չպետք է ավելի արտահայտիչ լինի մարզահագուստի վրա, քան օլիմպիական մասնակից գրանցումը։ Ավելին առաջարկ է հնչել Ռուսաստան բառը գրել գլխի վայր։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակներին նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 8:30-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում որոշ ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մեր կասարույց Արարատի մարզում մառախուղ է։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունում վստահ են, որ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով նոր զենք է տրվում դատական համակարգին փաստաբաններին ճնշելու համար։ Հիշեցնենք, երեկ խորհրդարանում այս օրենքի նախագիծը բոյկոտի պատճառ դարձավ, ելքը լքեց նիստերի դահլիճը, վրտովելով, որ այն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց կեղծիքներով։ Հիշեցնենք, վճռորոշ ձայնի հեղինակը ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նավալոն Ազիզյաններով վստահեցնում էր կողմ չի քվյարկել պարզապես մատն է կպել։ Ազատության հետ զրույցում ելքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, օրինախախտումներով ընդունված օրենքի նախագիծն իր մեջ մտահոգիչ մի շարք դրույթներ է կրում, պատգամավորի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Սկսեցինք նաև հայտարություն անել, տեղից խոսել, թակել սեղանների վրա, բան, որը որ որևէ կերպ չկարողացանք ազդել պրոցեսի վրա, եւ հաջորդ քայլը այն եղավ, որ ասեցինք, այս զորբայության մթնոլորտում այլևս անիմաստ է, այսինքն մնալ հաջորդ քվեարկություններին մասնակցել, որովհետեւ եթե մի քվեարկություն հասկանում է, որ սխալ է եւ խախտումով տեղի ունեցել եւ պահանջում է, որ դա վերականգնեն եւ չի վերականգնվում, կարծում եմ ճիշտ է այդ դիրքորոշումը, եւ Սարգսյան Դաշինքը նույնպես հետեւեց եւ բոլորս դուրս եկանք։ Արժանախական կարող է ասել, որ երեքվա այդ խնդիրների պատճառով համարում ենք այն ընդունված, կրկին դնենք քվեարկության, չէ՞ որ իրենք ՀԴ-ի հետ միասին ունեն 65 ձայն։
Հետեւաբար հնարավոր համարում եք, եթե այսօր տեղի ունեցավ, դա վաղը արժանախական նման հայտարարություն
է։ Ես լուծումն եմ ասում, կա ամեն ինչ էլ հնարավոր է քաղաքականությանը։ Իսկ լուծումը սա է, քանի որ մենք պնդում ենք, որ տեղ ունեցել խախտում, հասարակությունը սրա մասին տեղյակ է, բոլորը տեղյակ են, որ նման զորբայությունով չի կարող օրենք ընդունվել խորհրդանում, եւ նաեւ կապ չունի դա համանրական օրենք են ընդունում, թե ինչ օրենք, եթե կերտիկով է, ուրեմն այդ օրենքը չի ընդունվում։ Այս նին գազային համաձայնագրի պատմությունն է, որ քարտերը հանել էր Հոստանջանը, եւ նույն հաշվարկի ձայնի հաշվարկի խնդիր կա։ Համակարգը չի գործում, շատ լավ, բաշի չանձնաժողով հաշվեք։ Բանն այն է, որ 65 մարդ 63 ձայն իրենք չեն ունեցել տեղում։
Պարոն Մարկյան, տեսեք, Դավիթ Հարությունյանն է պարզաբանում ներկայացրել, ասել է, որ օրենքը սահմանադրական չէ եւ պարտադիրել չէ 63-ի ձայն։
Գիտեք, Դավիթ Հարությունյանը շատ լավ հասկանում է, որ հանրապետական կուսակցությունը այս լուրջ խնդրի մեջ է հայտնվել եւ տեղ ունեցել լուրջ խախտում։ Հիմա որպեսզի այս լուրջ խախտումը փորձեն ինչ-որ կերպ անցկացնել, ասել, չգիտեմ ով էր ասում, սղսնել, հիմա պետք է ինչ-որ տարբեր մեկնաբանություններով մեր ժողովրդին համոզեն եւ հասարակությանը, հա, եւ միջազգային մեր գործընկերներին, որոնք հետեւում են այս օրերին, որ խնդիր չկա։
Դատական օրենսգրքում ինչ փոփոխություններ կան, որոնք
դատական օրենսգրքում բազմաթիվ փոփոխություններ կան։ Նախ Երևան քաղաքում կենտրոնացվում է դատական համակարգը, այսինքն մեկ դատարան է ստեղծվում Երևանում, եւ դրանով իբր թե այնպես է արվում, որ մենք ըստ էության ողջամիտ ժամկետների քննության խնդիր չունենանք, այսինքն գործերը արագ կքննվեն, իբր թե ես մեծ հաշվով վստահ չեմ, բայց իմ համար ամենասկզբունքային բանը, որ կա, դա նոր սանկցիաներն են, որոնք որ ներմուծվել են դատական օրենսգիրք, որով որ փաստաբաններին այլևս դատավորները կարող են դուգանել դատարանում։ Մենք գիտենք բազմաթիվ խնդիրներ կան սրա հետ կապված, դատարանները, դատարանները միջնորդություններ են ներկայացնում կարգապահական վարույթներ հարուցելու վերաբերյալ, ըստ օրենքի այդ վարույթները հարուցում են ավտոմատ, մեխանիկորեն կերպով, եւ փաստաբանների նկատմամբ լուրջ ճնշումներ են տեղի ունենում նաեւ բազմաթիվ շատ հայտնի քաղաքական մոտիվացված քրեական գործերով, եւ հիմա էլ պետք է ասենք փաստաբանին, եկեք դուգանենք։ Հիմա իրանք պնդում են, որ սա կօգնի փաստաբանական ինստիտուտի կայանալուն։ Ես էլ պնդում եմ, որ քանի որ դատական ինստիտուտը կայացած չի, այստեղ դատական իշխանություն չկա, կա դատական համակարգ։ Մենք նոր զենք ենք տալիս ճնշելու
ինստիտուտին,
որը որ նույնպես խնդիրներ ունի իր կայացման ճանապարհին։ Հետևաբար երկու չկայացած ինստիտուտներ վերել է այս վիճակում նման սանկցիաներն ու ասել Գերմանիայում դա կա բան, ման դա ասենք որևէ հիմնավորում իմ համար չի։
Մագնիսկու պատժամիջոցների ցուցակում է հայտնվել Չեչնիայի հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովը վերջինիս մոտ այս որոշումը, սակայն հպարտանալու պատճառ է դարձել, Ազավաբայանն է պատմում։
Ես կարող եմ միայն հպարտանալ, որ ցանկալի մարդ չեմ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների համար, այսպես է մեկնաբանել Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը տեղեկություն այն մասին, որ հայտնվել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության Մագնիցկու ցուցակում։ Ֆինանսների նախարարության վարկածով Կադիրովը պատասխանատու է Չեչնիայի մարդությունների կոշտ ոտնահարման համար, բացի Կադիրովի ցուցակում եւս 4 նոր անուն կա՝ Չեչենական Արգուն քաղաքի ոստիկանության ղեկավար Այյուբ Կատաևը, ում ամերիկացի պաշտոնյաները մեղադրում են համասեռամոլների իրավունքները ոտնահարելու, նրանց հետապնդելու մեջ։ Ցուցակում են նաև հայտնվել եւս 3 ռուսաստանցի՝ Անդրեյ Պավլովը, Ալեքսեյ Շեշենյան եւ Յուլիա Մայորովան։ Հիշեցնեմ, Մագնիսկու ցուցակը Միացյալ Նահանգներում ընդունվել է 2012-ի դեկտեմբերին, օրենքը թույլ է տալիս պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ըստ Վաշինգտոնի մեղսակից են ռուսաստանյան քրեա կատարողական հիմնարկում իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվանը։ Այդ օրենքի 404-րդ կետը պահանջում է ամերիկյան վարչակազմի ջրի երես հանել այն անձանց, ովքեր պատասխանատու են իրավաբանի նկատմամբ կիրառված բռնության ու նրա մահվան համար, ինչպես նաև արտադատարանային հաշվեհարդարների եւ մարդուրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Ցուցակը նաև համալրվում է ամեն տարի նոր մարդկանց անուններով, ովքեր նույնպես պատասխանատու են արտադատարանային հաշվեհարդարների եւ մարդուրավունքների խախտումների համար, որոնք սակայն չեն առնչվում Մագնիցկու գործի հետ։ Ռամզան Կադիրովը ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է այս ցուցակում։ Մագնիսկու ցուցակը սահմանել են նաև Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Լիտվան։ Կադիրովն այս որոշումը, ինչպես ասացի, արդեն մեկնաբանել է սոցիալական ցանցերից մեկի իր էջում, նշելով, որ չէր էլ պատրաստվում մեկնել Միացյալ Նահանգներ կամ հաշիվներ բացել Bank of America-ում։
Վրաստանի կառավարության ղեկավարը երեկ անդրադարձել է ադրբեջանցի լրագրողի առևակման խնդրին, ընդունելով Վրաստանի իշխանությունները քաղաքական պատասխանատվություն են ստանցնել այս միջադեպի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլի առևանգումից շուրջ կես տարի անց Վրաստանի իշխանությունները վերջապես քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնեցին կատարվածի համար, այս մասին երեկ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարը ստիպված եղավ այդ խնդրին անդրադառնալ այն բանից հետո, երբ Եվրոպական Վրաստան խմբակցության անդամ Ելենե Խոշտարյան ընթերցեց ադրբեջանցի լրագրողի նախաքննական ցուցմունքների որոշ հատվածները, որոնցից պարզ էր դառնում, որ Մուխտարլին առևանգել էին Թբիլիսիի կենտրոնում, այլ ոչ թե ձերբակալել վրաց-ադրբեջանական սահմանն անօրինականորեն հատելու փորձի ժամանակ, ինչպես պնդում է Ադրբեջանի դատախազությունը։ Տեղի եկեք, որ այս արդիվ ընթացող նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, սա բավական դժվարին գործ է, բայց ես պետք է խոստովանեմ, որ տեղի ունեցածը մեր կողմից թույլ տրված շատ լուրջ թերացում էր, նման բան չպետք է տեղի ունենար։ Այս պահին, սակայն, մեզ դեռևս չի հաջողվել վերհանել ողջ ճշմարտությունը, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, որ Թբիլիսիում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլին անհետացավ մայիսի 30-ի երեկոյան, հաջորդ օրը նա հայտնվեց Բաքվում, ադրբեջանական իշխանությունները պնդում էին, որ Մուխտարլին փորձել էր հատել վրաց-ադրբեջանական սահմանը, շրջանցելով անցակետը։ Մուխտարլիի փաստաբանների և հարազատների պնդմամբ, սակայն, առևանգմանը ներքաշված են եղել նաև վրացական ոստիկանության աշխատակիցները, մասնավորապես քրեական հետախուզության որոշ սպաներ։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով ի դեպ, Մուխտարլիի առևանգումից հետո իշխանությունների կողմից ձեռնարկված գործողությունները միանգամայն ճիշտ էին։ Իմ տեսակետը հետևյալն է. Այդ դեպքից հետո կառավարությունը որոշեց պաշտոնան կանել հակահետախուզության ծառայության և սահմանապահ ոստիկանության ղեկավարներին։ Այդ որոշումը միանգամայն համարժեք էր ստեղծված իրավիճակին։ Նրանց մեղքը դեռևս ապացուցված չէ, բայց այդ մարդիկ քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնեցին, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Մուխտարլիի գործով դատավարությունը մեկնարկել է մոտ 2 շաբաթ առաջ Վրաստանին սահմանակից Բալականի շրջանում։ Դեկտեմբերի 15-ին կայացած դատական նիստի ժամանակ Մուխտարլին հայտարարեց, որ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների մասին հետաքննական ռեպորտաժներն էին իր առևանգման պատճառը։ Իլհամ Ալիևը անձամբ հրահանգել ձերբակալել ինձ, հայտարարում էր Մուխտարլին։
Այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ 168 ժամի հետ զրույցում ռուս ռազմական վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուրը, անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզ Գոթեմյոլերի այն հայտարարությանը, թե Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների ինտենսիվությունն ու արագությունը կախված է հայկական կողմից, ասել է. ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունները փորձ է արվում բարձրացնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մակարդակին։ Ռուսաստանը չի հանդուրժի, եթե Հայաստանը իր անվտանգության ոլորտը հանձնի արևմուտքին։ Դրա փորձը եղավ 2013 թվականին, կանխվեց, կարծում եմ նույնը չի կրկնվի։ Առավոտի հետ զրույցում Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, ասել է. ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը մեծ կարևորություն ունի, հատկապես Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի որպես մեծ երկրների դերն է կարևորվում։ Հակամարտությունը պետք է խաղաղ լուծում ունենա։ Այդ համատեքստում պետք է սերտորեն գործակցենք Ադրբեջանի հետ, ինչը մեզ թույլ կտա խնդիրը ոչ թե արագ լուծել, այլ դանդաղ, բայց խելամտորեն։ Խնդրի խելամիտ լուծումը ենթադրում է երկուստեք փոխզիջումների ճանապարհ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակը մեր առջև կանգնած ամենալուրջ խնդիրն է։ Հասկանալի է, որ եթե նույնիսկ ծնելիությունը կտրուկ բարձրանա հենց վաղվանից, մինչև 2040 թվականը մենք 4 միլիոն չենք կարող դառնալ։ Նույնիսկ տեսականորեն դա անհնարին է, մնում է միայն զանգվածային ներգաղթը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանից անվերադարձ հեռանում է տարեկան միջինը 40-ից 50 հազար մարդ, իսկ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու համար նախ պետք է այդ 40-50 հազարը չգնան, ու դեռ մի 40-50 հազար էլ ներգաղթեն։ Այդ ինչ ցնցում, ինչ հեղափոխություն պետք է տեղի ունենա Հայաստանում, որ մեր երկիրը այդքան գրավիչ դառնա պոտենցիալ ներգաղթողների համար։ Քանի դեռ սա նկարագրված ու հստակ ձևակերպված չէ, 4 միլիոն դառնալու հեռանկարը ընդամենը հերթական բաժակաճառ է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկան, այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին ես հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։